Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 7 октябрдагы таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Жарым саатта сиз укчу башкы темалар. Бишкекте өткөн Борбор Азиядагы санариптик трансформация аттуу эл аралык конференция тууралуу айтып беребиз.
Түндүк ведомстволор аралык электрондук системасы аркылуу мамлекеттик органдардын маалымат алмашуусу жолго коюлду. Коопсуз шаар долбоору ишке активдүү кирип жатат.
Журтташтар түрмөгүндө Америкадагы жүк ташуучу машина айдаган Эрлан Андашев менен маек бар.
Сарор болуп ансыздан сагындым тууган жери сени.
Ошондой эле илим жаңылыктарындагы сунуштайбыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусунун Кызылкая шаарына жакын Кадамжай районуна караштуу жердеги эски шахтада иске ууланып каза болгон 3 киши көмүр казуу иштерин өз алдынча казып келгени аныкталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Газга ууланып мерт болгондордун тек жайы аныкталды. 42, 32 жана 21 жаштагы жарандардын бири кызылкыялык, экөө ноокаттык болуп чыкты. Сүлүктүү шаарындагы Каргашада көз жумгандар 44, 43 жана 40 жаштагы жергиликтүү тургундар экени маалым болду. Алар Абдукахар кен жоопкерчилиги чектелген коомунун көмүр шахтасында иштеп жатышкан учурда газга ууланып калышкан. Кызылкыядагы окуя 6 октябрда, сүлүктүүдөгү окуя 5 октябрда катталды. Эки фактыны тең аймактык милиция бөлүмдөрү жана мекемелер аралык комиссия териштире баштады. Ирак өкмөтү социалдык экономикалык реформа жүргүзүүгө убада берди. 100 кишинин өмүрүн алган нааразычылык акциялары башталгандан бир жумадан кийин гана Ирак өкмөтү социалдык экономикалык аймак тармактарда реформа жүргүзүүгө убада берди. Анын ичинде жакыр үй бүлөлөр үчүн жөлөк пулдун көлөмүн көбөйтүү жана жер бөлүштүрүп берүү маселеси бар. Мындан тышкары бийлик жаштар арасында жумушсуздукту да азайтмай болду. Мындай убадаларды берген премьер министр Абдулмахти Багдаттын көчөлөрүнө жана башка шаарларга чогулгандарды тарап кетүүгө үндөдү. Ал ошондой эле коопсуздук күчтөрүнө демонстранттарга каршы ок атпоону үндөдү. Ал жекшембиге караган түндө жергиликтүү телеканал аркылуу сүйлөп, демонстранттар менен кайсы жерде болсо да куралсыз олтуруп сүйлөшүүгө даяр экенин айтты. Акыркы маалыматтар боюнча Ирактагы өкмөткө каршы 5 күндүк толкундоолор учурунда 100 киши наут болуп, 4000 ашууну жаракат алган, өлгөндөрдүн көпчүлүгү Багдадда катталган. Прокурорду өлтүрүүгө шектелген Калковдун жакындары Жамшитовду экинчи жолу сотко чакырышты. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыфтын өлүмү үчүн шек саналып жаткан Мелис Калыковдун туугандары башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовду күбө катары сотко катышууну экинчи жолу өтүнүштү. Бул тууралуу шектинин бир туугандары Дамира жана Дарика Калыковалар баш прокурорго жолдогон кайрылууда айтылат. Каттагы талаптарды Дарика Калыкова Азаттык радиосуна да ырастап, Жамшитов келбесе тергөөгө жана соттун жүрүшүнө ишенич жок болуп жатканын билдирди.
Сот өзү эмелерди чакыргыла деп атат, күбөлөрдү. Башкы прокурорду биз күбө катарына кошконубуздун себеби Рашесте болгондо ошол келген, Баткенге закрытое совещание кылган прокурорлордон далилдерди, эмелерди толук билет да алчу.
43 жаштагы Анармай Мамажакыпов 2018 жылы ноябрда киши колду болгон, анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. Ал өз айыбын четке кагып келет. Трамп менен Зеленскийдин сүйлөшүүсү боюнча дагы бир адам маалыматка ээ экенин билдирди. ABC телеканалы информаторду АКШнын чалгын коомчулугунун башкы инспектору Майкл Аткинсон кабыл алып, маалыматын укканын жазды. Адвокат Марк Зайдын сөзүнө караганда, анда Трамп менен Зеленскийдин сүйлөшүүлөрү тууралуу тагыраак маалыматтар бар. Мурдараак Ак Үй эки президенттин сүйлөшүүлөрү жазылган стенограмманы жарыялаган. Анда АКШ президенти Дональд Трамп менен Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленский телефон аркылуу сүйлөшүп жатып, мурунку вице-президент Джо Байден менен анын уулу Хантер тууралуу пикир алмашкан. Зеленский Трамп бул сүйлөшүүдө өзүн басым кысым кылбаганын билдирген. Жети айда $300 миллиондай каражат Кыргызстандан чыгарылып кетти. 2019-жылдын январ-июль айларында кыргызстандыктар 291,9 миллион доллар каражатты чет өлкөлөргө которулуп кетишти. Бул тууралуу Улуттук банк кабарлады. Жети айдын алгачкы жыйынтыгында чет өлкөдөгү мигранттар Кыргызстанга $1.1 миллиард тегерегинде акча жөнөтүшкөн.
Рахмат Эрнис. Жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртең күндү кечиресиздер, бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, тоолуу райондордо кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, Баткен, Жалал Абад, Ош аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, баш калаа Бишкекте түнкүсүн 7-9, күндүз 22-29 градус жылуу болот. Борбордо жамгыр жаабайт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте өткөн жумада Борбор Азиядагы сценарийдик трансформация аттуу эл аралык конференция болуп өттү. Аны кыргыз өкмөтүнө караштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети, Борбор Азия университети жана жаңы технологиялар паркы уюштурду. Бакыт Асановду уксак.
Бишкекте башталган жаңы технологияны өнүктүрүүгө багытталган конференция өлкө бийлиги буга чейин жарыялаган санариптештирүү жылындагы отчеттук иш-чара болду. Муну жыйынга катышкан президент Сооронбай Жээнбековдун учурда аткарылып жаткан иштер жана келечек максаттар боюнча баяндамасы далилдегендей болду. Президент өлкө санариптик трансформацияга өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын белгилеп, мунун алгачкы жыйынтыктары сезиле баштагандыгын да билдирди.
Кудайга шүгүр, өлкөнү санариптештирүү боюнча алгачкы жыйынтыктар көрүнө баштады. Түндүк ведомстволаралык электрондук системасы аркылуу мамлекеттик органдардын маалымат алмашуусу жолго коюлду. Коопсуз шаар долбоору ишке активдүү кирип жатат. Мен айтып кетишим керек, бул долбоор өкмөт пайда издечү экономикалык долбоор эмес. Жол кырсыктарын азайтууга, элдин өмүрүн сактоого багытталган долбоор экенин баса белгилеп кетким келет. Бул долбоор ишке киргенден тартып жолдо жүрүү эрежесин бузгандар 50% азайды.
Президент Кыргызстанды аймакта санариптештирүү боюнча лидер кылууну максат кылгандыгын белгилеп, аны ишке ашыруу үчүн мамлекеттик органдардын алдында абдан көп тапшырмалар бар экендигин билдирди. Жээнбековдун айтымында бул жааттагы иш боюнча ар бир жетекчиге жылдын аягында баа берилет. Ошол эле кезде президенттин өлкө санариптешүүгө аяк басты деген билдирүүсү канчалык чындыкка дал келет деген суроо жаралат. Анткени буга чейин алыскы аймактарда интернет тургай, айрым мектептердин имаратынын курулбаганы көпчүлүктүн талкуусуна түшүп, өкмөттүн дарегине сын пикирлерди жадырган. Жээнбеков муну да мойнуна алып, кеңири тилкелүү интернеттин жоктугунан айыл жергесине санарип технологиялары толук жете электигин белгиледи. Кыргызстанда 2 жыл мурун түзүлгөн жаңы технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаилов санариптештирүү жаатындагы жетишкендиктерге эң алгач жеке компаниялардын салымы чоң болуп жаткандыгын белгилейт.
Алардын эң биринчиси IT адистердин санын жетишсиздиги. Алсак, азыркы учурда чет өлкөдөн келген корпорация Кыргызстандан 200 ишкер издеп тактыктуу адистерди таппай жаткан кези. Чет өлкөдөн келген ишканалардан башка өзүбүздүн резидент ишканаларыбыз божомо менен бул жылы 500 ашык сапаттуу адистерге жетишпей жатышат. Биздин резиденттер жүздөгөн жумуш ордуна түзүп койгон, бирок тилекке каршы IT тармагындагы окуу бүтүрүүчүлөрдүн саны да аз, сапаты да төмөн болуп жатат.
Ал эми конференцияга катышуу үчүн келген чет өлкөлүк адис Кашиф Рана.
Санариптик трансформация деген бул кайсы бир сайтты ачып же тиркемени иштеп чыгуу эмес. Бул процесс мамлекет же кардарга кызмат көрсөтүүнүн баштан аягына чейин жеткирүү болуп саналат. Ошондуктан буга көңүл буруу зарыл.
Кыргызстанда быйыл санариптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Анын алкагында бюрократияны азайтып, мамлекеттик органдардын ишинин ашыктыгын камсыз кылуу максаты айтылган. Бишкекте өтүп жаткан Борбор Азиядагы санариптик трансформация боюнча эл аралык конференцияны Кыргыз өкмөтүнө караштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети, Борбор Азия университети жана жаңы технологиялар паркы уюштурган. Ага 12 өлкөдөн жаңы технология боюнча 20 ашык адис жана Борбор Азиядагы 100 ашык эксперт катышууда. Конференцияда санариптешүү, киберкоопсуздук, билим берүү жана илимий изилдөө жаатындагы жаңы технологияларды колдонуу маселелери талкууланууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду күн маек менен улантабыз. Парламенттин экс спикерлеринен куралган кеңеш эс алуу күндөрү жаңы отурумга чогулушуп, өлкөдөгү саясий кырдаалды, чек арадагы абалды жана алдыдагы парламенттик шайлоого даярдыкты талкуулашты. Алар шайлоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн өздөрүн арасындагы азыркы депутаттар, төрага Дастан Жумабековго менен депутат Асылбек Жээнбековго сунуштарды беришти. Быйыл мартта түзүлгөн кеңештин соңку жыйындагы демилгелери тууралуу Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, борбордук шайлоо комитетинин экс жетекчиси Шенбай Кадырбековду кепке тарттык. Ага суроолорду Эрнис Нурматов узатты.
Шенбай мырза, мына Жогорку кеңештин экс спикерлеринен куралган кеңеш жаңы отурумга чогулуп, ушул парламенттеги депутаттарга шайлоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштапсыздар. Сиз деле ушул кеңештин мүчөсүсүз. Ошондо эмне маселелерди талкуулап, кандай сунуштарды келтирдиңиздер?
А жерде как дискуссия катары ой пикирлер айтылды. Анан кийин ой пикирлердин бирөө бул азыркы 9% босого болгону негизи демократия деген түшүнүктү жокко чыгаруу деген түшүнүк. Себеби жогорку кеңеш өкүл палатасы болгондон кийин аякта өкүлчүлүктөр эң аз дегенде 50%тан кем эмес шайлоочулардын өкүлдөрү келиш керек деген ой пикир айтылды. А эгерде 9% болуп калганда 20-25 шайлоочунун өкүлдөрү кирип калып, калгандары ошо 9%тан өтө албай элдер өзүнүн өкүлдөрү жогорку кеңешке жок болуп калат. Кыл себептен бул негизи демократиялык принципти жокко чыгаруу. Анан кийин кризис болуп калышы мүмкүн деген ой айтылды. Ойлоп көргүлөчү, эгерде 65 орунду бир партия алып калса, экинчи партия калганын алып калчу болсо, анда парламенттен сыртта калган партиялар алар эшиктеги оппозиция болуп калат. Бул өзүнүн коркунучу бар Кыргызстанга. Негизи бүт саясий маселелердин баары тең парламенттин ичинде талаш тартыш болсо, а парламент ичинде ар кайсы көз караш саясий күчтөр келсе, ошондо гана Кыргызстанда тынчтык боло алат. А эгерде эки партия жакшы болгончу үч партия эле келип эле бийликти колуна алып эле өз билгенин кылалы дегенде калгандары сөз өтпөгөндөн кийин анда башка демократия, көчөлүк демократия чыгып калышы мүмкүн деген ой пикирлерди айтылды. Анан бул маселени боюнча да сунуш кылды. Ошо Марат Султанов өзү ушу айтылган сөздөрдү обобщать этип бир мындай жаз түрүндө баарыбызга көрсөтсө, анан кийин бир пикир келсек, ошондой сунуш кылып көрөлү деген ой болду.
Парламенттин мурдагы төрагаларынан куралган кеңештин дагы бир мүчөсү Мукар Чолпонбаев, сиздер ушул караган маселени мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү Жогорку кеңештин азыркы төрагасы Дастан Жумабековго жана депутат Асылбек Жээнбековго сунуштаганын айтты. Алар сиздердин идеяга эмне деди?
Алар катышып турду. Алар катышып турду. Алар болсо тиги мүмкүн муну менен макул эмес. Алар өз пикирин айткан жок. Сугалы деди, көрөлү деди. Өз пикирлерин бул маселе боюнча айткан жок. Ошондуктан алар кайсы убакта гана бул пикир менен макул болгондугуна алар тиги инициатива депутат катары инициатива кылышы мүмкүн. А эгерде макул болбосо алар өз ой менен кала берет. Бул алардын катышты ушундай дискуссияга. Ошол дискуссиянын тегерегинде сөздөр болду. Көп маселелер көтөрүлдү. Мына ошонун ичинде жанагыдагы. Биз болсо, азыр болсо биздин угушубузга караганда тиги президент дагы бир топ жумуш топту түздү деген ой пикир айтып калды. Анда өз пикирибизди ошо президенттин жумуш тобуна беребиз.
Акыркы жолу ошол шайлоо жана референдум өткөрүү эрежелерин аныктаган мыйзамдар топтомун Жогорку кеңеш быйыл 27-июнда кабыл алган болчу. Мыйзамга 13-августта президент Сооронбай Жээнбеков кол койгондон кийин күчүнө киргени айтылган. коомчулукта деле мына шайлоого бир жыл калганда мыйзамдар толук бекитилип бүтүлүшү керектиги жөнүндө пикирлер бар. Демек ки дагы деле ушул мыйзамдарга өзгөртүү киргизсе болобу?
Боло берет. Эмчинен да ушул норма өткөн жок да. Жөнүндө жанагы ушул норма менен башка киргизбей коелу деген ой пикир болгондо өз ойлору менен жанагы Нурлан Бакиров, Шыкмаматов, Масалиевдер өзүнүн сунуштары менен чыкпады беле. Алар болсо добуш берүү коюшу мүмкүн болчу. Ошондуктан консенсуска келди. Давай бул норманы жокко азыр добушка бербейли, биз дагы күчүндө өзүбүздүн мыйзамдарды алып чыгып ошонун тегерегинде дискуссия кылып көрөлү дегенден кийин анан добуш берилип жанагы өзгөрүүлөр кирбеди. А жанагы норма өткөн жок.
Дегеним мындай конкреттүү бир убакыт бар мыйзамда белгиленгенби? Мисалга эмдиги жылы ошо 2020-жылы күздө шайлоо боло турган болсо, 6 ай калганга чейин мыйзамдар бүтүш керек толук, же 3 ай калганга чейин мыйзамдар толук бекитилиш керек деген бир мындай так эрежелер жокпу?
Чек жок. Ал норма өтпөгөндөн кийин чек жок. Негизи бул деле туура. Чөйүндө бүгүнкү күндүн талабы ошондой болуп атат. Эгерде мыйзам ушул бойдон жанагы өзгөртүү менен калып калчу болсо, анда Кыргызстан ушул эле парламентти кайра шайланат, ушул эле адамдар кайра келет, акчалуулар, элдер шайлоодон сыртта болуп калат, депутаттарды шайлашат, эл эмес, партиянын лидерлери эл болсо жөн эле мындай статист катары добушун берип калат. Мына ушундай нерсеге азыр мындай көпчүлүктөр каршы болуп ой пикирин айта баштабады.
Жогорку кеңештин экс спикери, БШКнын экс жетекчиси Шенбай Кадырбеков менен Эрнис Нурматов маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткенде 2 күндө 6 адам шахтада каза болду. Ирандагы өкмөткө каршы нааразычылыктан 100 киши көз жумду. 7 айда Кыргызстандан 300 миллион доллардай каражат чыгарылып кетти. Жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эл аралык баянга кезекти берсек, 6 октябрда Украинада Штайнмайер формуласына каршы митингдер өттү. Полиция эч кандай мыйзам бузуулар болбогонун жана кармалгандар да жок экенин билдирди. Замира Кожобаева нугалы.
Нас зибралося сегодня тут тысячи, десятки тысяч.
Киевтин эгемендик аянты майданда Украинанын Штайнмайер формуласына кошулуусуна каршы митинг болуп өттү. Нааразылык акциясына 10 000 чукул киши катышты. Багынууга жок деген ураа менен чогулгандар партияларга тиешеси болбогон символикалар менен келишти. Митингге келген киевтик тургун:
Ну неможливо припинити, и можно програти.
Биз Украина үчүн жакшы болушун каалайбыз. Украина жеңилип эмес, жеңип чыгуусун тилеп турабыз, деп айтты.
Иншо нема, третьего немае.
Андан кийин чогулгандар Украинанын президенттик администрациясына жана парламентке жөө жүрүш менен барышты. Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салууда Орусияны эпке келтирүү чараларына каршылыгын буга чейин мурдагы президент, Жогорку Раданын депутаты, Европа тилектештиги сыяктуу бир нече партиялар да билдиришкен. 6 октябрдагы Киевтеги 10 000 киши чогулган митинг тынч тараганын полиция кабарлады. Маалыматка ылайык, мыйзам бузуулар катталган эмес, кармалгандар да жок. Ушундай эле акциялар жекшембиде Украинанын башка шаарларында да болуп өттү. Харьковда 300 чамалуу киши облустук кеңештен кезексиз сессияга чогулуп, Зеленскийдин аракетин айыптаган чечим чыгаруусун талап кылышты. Мындай айыптоолорду айрым облустук кеңештер апта соңунда эле чыгарып беришкен. Нааразычылыктардын тутанышына өткөн аптада Минскидеги сүйлөшүүлөрдө Штайнмайердин формуласы деп аталган макулдашуу себеп болгон. Макулдашуу Орусия колдогон жикчилердин көзөмөлүндө турган Донбасстагы райондорго өзгөчө макам берүүнү камсыздайт. Бул келишимдер Украинанын Орусияга багынуусун алып келерин айткан акциялардын катышуучулары президент Владимир Зеленскийдин аракеттерин айыпташууда. Украин президенти Владимир Зеленский 3 октябрда элине теле аркылуу кайрылып, Украинаны сатпайм деген.
Попереду в нас долгий и
складный. Бул маселени чечүүдө алдыбызда узак жана татаал жол турат. Биз бул жолду чогуу басып өтүүгө тийишпиз. Ал үчүн бизге ынтымак керек. Мен ар бир жарандын конституциялык укугун сыйлайм. Мен сиздерди угуп жатам. Мен эч качан Украинаны сатпайм.
Поверьте, я никогда не сдам Украину.
Зеленскийдин айтымында Донбасстын өзгөчө макамы тууралуу жаңы мыйзамды парламент коомчулук менен тыгыз кызматташтыкта жана ачык талкуулоо аркылуу иштеп чыгат. Ал сөзүндө Штайнмайердин формуласында кеп болгон Донбасстагы шайлоолор бир катар шарттарды аткаргандан кийин гана өтөрүн айткан. Ал ошондой эле Украинанын чыгыштан орусиялык аскерлердин чыгарылышын жана Орусия менен чек арадагы көзөмөл Украина чек арашыларына өткөрүлүп берилишин да ушул шарттарга кошкон. Киев, Москва жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму эл аралык коомчулукта Штайнмайер формуласы деген ат менен таанымал документке 1-октябрда кол койгон. Ага ылайык, өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумурияттары деп атап алган облустардагы шайлоонун жыйынтыгын эл аралык коомчулук таанууга тийиш. Аймактардан куралуу топтордун баары чыгарылып, Украина чыгышындагы Орусия менен чек арасын толук өзү көзөмөлдөйт. Буга чейин Москва Штайнмайер формуласына Киев көнбөсө, Путин Норман төрттүгүн алкагында Зеленский менен жолукпай турганын билдирген. Келишимге ылайык, Украина Донецк жана Луганск облустарынын айрым райондорунда кезексиз шайлоо өткөрүүгө макулдук берет. Шайлоолор Украинанын конституциясына жана кезексиз шайлоолор тууралуу атайын мыйзамына ылайык өткөрүлөт. Донбасстын убактылуу макамы добуш берүү бүтөөрү менен күчүнө кирет жана Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары шайлоонун жүрүшү тууралуу баяндамасын жарыялаганга чейин сакталат. Эгер ЭКК Донбасстагы добуш берүү демократиялык шайлоо тууралуу эл аралык талаптарга жооп бергенин тааныса, Донбасстын өзгөчө макамы бекийт. Замира Кожобаева, Прага.
Уктуруубузду эми журтташтар түрмөгө улайт. АКШда оор жүк ташып иштеген Эрлан Андашевди уксак.
Убайым тартып алыстан унутуп бардык нерсени, сарор болуп ансыздан сагындым туулган жер сени.
Биринчи күндөрү өтө эле кыйын болду да, себеби дегенде биринчи жолу көрүп аткан жерлер, өзүң жалгыз, далдыйган трак, далдыйган трейлер, оор груз, өзүң жалгыз атып өтүшүнө салдың, анан кетип баратасың. Эми абдан чоң толкундоолор болот. Ал бул даже сахнага чыккан менимче жеңилирээк да. Сабырдын түйү сар алтын деген макалды кайра кайра айта берип өзүбүзгө сиңирип салдык ужечи. Элестетсеңиз, эми мисалы Калифорнияга барып атабыз, ушинтип эле айдап кете бериш керек да. Мына жолдор ушундай түз да, мына примернычы. Анан ойго эмне гана ойлор келбейт. Убакыт билмегени менен ошентип өзүбүздү алдап отуруп эле өткөт. Трактан башка дагы көп эле жумуштарды иштеп көрдүм, отелдерди жыйнап көрдүм, заводдорду иштеп көрдүм, машина жууп да иштеп көрдүм машина айтканда. Анан азыркы күндө ушинтип тракты айдап калам. Ошо негизи эч качан ар кайсы жумуштан тартынбаш керек. Себеби дегенде таза табып аткан акча, менимче бул деген баягы эң жогору деп эсептейм. Америка мени чоң өзгөрттү. Себеби дегенде мен раст дегенде эле өтө жалкоолчумун, абдан жалкоолчумун. Азыр деле жалкоолук бар. Эми баягы бул жалкоолук ар бир эле адамда болот болуш керек. Бирок ошол жалкоолукту жеңип чыкканды үйрөндүм да. Өзүмдү кыйнап, бас Эрлан, тур, жата бербей кыймылда деген нерсени үйрөндүм. Азыркы келген жер бул деген трак стоп деп аталат. Ушул жерден солярка куябыз.
Ассалам алейкум. Сиз наши да? Кандайсыз? Ассалам алейкум. Кандайсыңар? Каяктан силер?
Азактан, Калифорниядан келип атканбыз.
Жолу кандай? Өкөң Тима дейсиңерби? Жакшы. Какыңыз?
Өзбекстандан.
Биз жакшы. Силер кыргыз, Өзбекстан баягы тияктан келип алып ушинтип биримдикте жүрөбүз биякта.
Кичинекей жолдорго кирип кеткенде ушундай мен эмнеге ушул тракты иштеп атам деген ойлор келет. Жана мосттордо келип тыгылып калган учурлар болот. Анан артка да берип кетип кала албайсың. Ошол жерде мындай ушундай бир абалда калып каласың. Эми полицейскийлер келет. Келип калса дагы, сен эмне үчүн бияка кирип кеттиң деп сенин жаныңды суруп албайт. Боло бериш болду. Азыр биз сага мындай кылайлы, тинде машина чыгарып берейлиби, же сен өзүң чыгып кете аласыңбы деп сага мындайча айтканда шартын сени сурайт биринчи очет. Ошондо келип калганда да мындай кабагын түйбөй, мындайча айтканда сенин да настроениеңди биротоло түшүрбөйт да. Себеби дегенде өзүбүз ошол жерде баягы жинденип турган учур болот да. Мен ушул тракты иштебей эле койсом деле иштетип жүрөт белем депчи. Анан өтүп кетет. Өтүп кеткенден кийин кадимкидей жашооң жеңилдей түшөт. Чача карып кеткен балдар бар, эрте эле семирип кеткен балдар бар. Кышында өтө кыйын, жолдор тайгалак болот. Ошол маалдар кыйын. Кетип баратып дагы биз Кыргызстандан дагы көптөр болот, акча эле сал, акча эле сал деп ар бир эле досторубуздун достору бар. түшүнүшпөйт. Балким биз мен ойлой берем, жолдон кетип баратып, Кудай өзү сактасын, балким бир кырсык же бирдеме болуп калса, ошол адамдар мисалы биздин эмне болуп атканыбызды да билбей калат да. Билесиң, артыңда ушундай бир тонна, момундай бир спусктар болуп калат, төө ашуу дейт, төө ашуу окшогон элечи. Анан ошол жерде мисалы жолдор скоростной деп коебуз. Бизде го баягы мындай жай болгон минимальный скоростко салып алып да чөзүң. А бул жакта деген ушундай бир скорость менен келат туруп, ошенгил мындай жүрөгүң ооз жагына келип ай деп мындай токтогуш да кыйын да бул оор нерсеничи. Артыңдан түртүп турат тонна мындай. Кадимкидей давлениени чувствовать этесиң. Ча албетте асмандан түшпөйт. Албетте иштеш керек. Бул жака деле келип алып иштебей эле жүргөндөр бар. Мисалы иштейм деген, оокат кылам деген адам Кыргызстанда деле кылып атат. Кыргызстанда деле ошол эле менин тең туштарым, балдарым бизде эле иштешет, бизде эле акча табышат. Ооба, биз бияктагыдай шарт түзүлгөн эмес. Бирок ошого карабастан бул чыныгы иштейм деген адамга мындай нерселер тоскоолдук жаратпайт да.
Өмүргө келдик жаралы.
Урматтуу угарман, эфирде журтташтар түрмөгү болду. Анын бул ирет коногу АКШда оор жүк ташып иштеген Эрлан Андашев. Эми уктуруубузду илим жаңылыктары менен улантабыз. Өзөктүү курал жарак менен согуш башталса, ааламда кыямат кайым болот. Жакырчылык адам мээсине тескери таасир этет. Ушул жана башка илимий жаңылыктарды Амирбек Азам уулу даярдаган, аны Сабыр Абдымумунов эфирге алып чыгат.
Копенгаген университетинин илимпоздору орто курактагы 5500 киши менен өткөргөн изилдөөнүн жыйынтыгы. Алар изилдөөгө катышкан кишилердин ал акыбалын жана акыл эс жөндөмүн текшеришкен. Бул адамдардын акыбалына муштумун кандай күч менен түйгөнүнө, 30 секундда канча жолу отуруп турганына, ордунан канчалык бийик секиргенине карап баа берилсе, акыл эс жөндөмү боюнча тестте, мисалы, фотосүрөттөрдүн иретин кандай эстеп калганы жана организмдин сезгенүүчү реакциясы текшерилген. Иммундук системанын сезгентүүчү реакциясы кишиге кандайдыр бир инфекциянын жукканын, ошондой эле организмдин жаш курагына байланыштуу өзүн сезишин кабарлайт. Киши картайганда сезгентүүчү реакциясы күчөп, организм өзүн мурдагыдай шайдоот сезбей калат. Турмуштан маалым, жаш курагы тең эки кишинин эс тутуму окшош болбойт. Алар шамдагайлыгы жагынан да айырмаланып турушат. Кимисинин эс тутуму начар жана кубаты аз болсо, ал кишинин биологиялык жашы улуу болот. Даниялык окумуштуулар кишинин биологиялык жашы социалдык экономикалык шарты менен кандай байланыштуу экенин алардын соңку 22 жылдагы жашоо жагдайынын негизинде талдап көрүшкөн. Жетилген курагынан тартып, жалпысынан 4 жылдан кем эмес жакырчылыкты баштан кечиргендер сыноо тесттин начар ажыратышкан. Алар өмүр бою бакубат жашагандарга караганда 30 секундада отургучтан аз отуруп турушкан. Муштуму жумшак түйүлгөн же бир нерсени беркилерге салыштырганда бош кармашкан жана сезгентүүчү реакциясы күчтүү болгон же организми тез сезгенген. Окумуштуулардын айтымында жакырчылыкты балдар жеңил көтөрүш ыктымал, бирок ата-эненин сабатсыздыгы наристенин мээсинин өнүгүшүнө тескери таасир этет. Жупташуу учурунда эркек балаарлар ургаачыларын организмине аларды убактылуу сокур кылып кое турган уу же токсин да берет. Жыныстык жупташуу учурунда эркек аарылар өлөт. Ал эми жаш ургаачы балаарылар башка эркектер менен жупташпай бир нече жыл өмүр сүрүшөт. Мындай куулушту Копенгаген, Батыш Австралия жана Калифорния университеттеринин окумуштуу энтомологдорунун изилдөөсү айкындады. Профессор Борис Байердин түшүндүрмөсү боюнча, эркек балаарылар ургаачы аарынын көзүн мокотчу ууну иштеп чыгаруу менен өз артында тукум калтыруу мүмкүнчүлүгүн болушунча арттырышат. Үч жыныстуу жана организминде уулуу заттар нормадан алда канча ашыкча болсо да, аларды тоготуп койбогон сөөлжан ортолук Калифорниянын Моно көлүндө табылган. Бул көлдүн суусу океандан 3 эсе туздуу. Кычкылдуулук көрсөткүчү 10 түзөт. Суунун кычкылдуулугу максимум 14 баскыч менен өлчөнөт. Таза суунун көрсөткүчү 7 жана кычкылдуулуктун 1 баскычка жогорулоосу чөйрөнүн шакардуулугу 10 эсе көбөйдү деген кеп. Ушундан улам Моно көлүндө балык жок, бирок суу чаяны сыяктуу микроорганизмдер арбын эле. Илимий табылганын авторлары Калифорния технологиялык институтунун мурдагы аспиранттары доктор Пэй Ин Ши жана доктор Джеймс Сихолли. АКШнын Колорадо жана Ратгерс университеттеринин жаңы изилдөөсүнө караганда, Кокус Пакистан Индия ортосунда гипотетикалык өзөктүү согуш башталса, андан дүйнөгө келчү зыян каралат. Учурда кошуналаш эки мамлекеттин ар биринде 150 өзөктүк дүрмөттөрү бар. Алар 2025 жылга жалпысынан 400-500 даана өзөктүк бомбага ээ болушу мүмкүн. Аламат согушунун алгачкы жумасында эки жак бири-биринин шаарларынын үстүндө 250 өзөктүк бомба жардырышы мүмкүн. Тараптар ондогон жылдардан бери өзөктүк сыноо өткөрүшпөгөндүктөн, алар бомбалар канчалык кубаттуу болору белгисиз. Бирок изилдөөчүлөрдүн эсебинде ар бир бомба 700 миңге чейин адамды тыйпыл кылат. Өзөктүк бомба чабуулунан чыккан өрттөн атмосферага 16 миллион тоннадан 36 миллион тоннага чейин көбү сапырылып, жерге күндүн жарыгынын өтүшү 20-35% начарлайт.
Урматтуу угарман, Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктарын Сабыр Абдымомунов сизге окуп берди. Ушуну менен Азаттык радиосу 7-октябрдагы таңкы уктуруусунун алгачкы жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө дагы эфирде болобуз, андыктан толкунду башка жакка которбой туруңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таң, урматтуу угарман, 7-октябрдагы эртең мененки уктурууларыбызды баштайбыз. Аларды мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда сиз укчу башкы темалар, Евразия экономикалык комиссиясындагы Кыргызстандын атынан көрсөтүлгөн министрлерди артына чакыртып алуу тууралуу демилге көтөрүлдү.
Евразийский деловая неделя резиденцияга Саркисян келсе, биздин яектеги министрлердин баары ошакта жүрөт. Парламент 4 жылдан бери муакка чакырып атабыз, бирөөсү бизге басып келбейт.
Кыргызстандын жүк ташуучу машинелери казак чек арасында өтө албай тыгын жаралганы маалым болду. Мындай кырдаал экономикага кандай таасир этет? Атайын маек тугасыз. Ошондой эле эл аралык жергиликтүү баяндар менен дүйнөлүк басма сөзгө себеп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Эрнис Нурматов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде эки шахтада 6 адам газга ууланып каза тапты. Кызылкаядагы жана Сүрүктүүдөгү шахталарда кырсыктардан 2 күндө 6 адам өлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кызылкая шаарына жакын Кадамжай районуна караштуу жердеги эски шахтада иске уланып каза болгон 3 киши көмүр казуу иштерин өз алдынча казып келгени аныкталды. 42, 32 жана 21 жаштагы жарандардын бири кызылкыялык, экөө нуукаттык болуп чыкты. Сүрүктүү шаарындагы Каргашада көз жумгандар 44, 43 жана 40 жаштагы жергиликтүү тургундар экени маалым болду. Алар Абдукахар кен жоопкерчилиги чектелген коомунун көмүр шахтасында иштеп жатышкан учурда газга ууланып калышкан. Кызылкаядагы окуя 6-октябрда, Сүлүктүүдөгү окуя 5-октябрда катталды. Эки фактыны тең аймактык милиция бөлүмдөрү жана мекемелер аралык комиссиялар териштире баштады. Прокурорду өлтүрүүгө шектелген Калыковдун жакындары Жамшитовду экинчи жолу сотко чакырышты. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн шек саналып жаткан Мелис Калыковдун туугандары башкы прокурор Өткүлбек Жамшитовду күбө катары сотко катышууну экинчи жолу өтүнүштү. Каттагы талаптарды Калыковдун бир тууганы Дарика Калыкова да Азаттык радиосуна ырастап, Жамшитов келбесе тергөө жана соттун жүрүшүнө ишенич жок болуп жатканын билдирди.
Сот өзү эмелерди чакыргыла деп атат күбөлөрдү. Башкы прокурорду биз күбө катарына кошконубуздун себеби прошествие болгондо ошол келген Баткенге закрытое совещание кылган прокурорлордон далилдерди, эмелерди толук билет да алчу.
Шектүүнүн жакындары биринчи өтүнүчүн Өткүлбек Жамшитовго августтун аягында жөнөтүшкөн. 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов 2018 жылды ноябрда киши колду болгон. Анын сөөгү Баткенде туу арасынан табылган окуя боюнча иш козголуп, Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги жетекчиси Мелис Калыков шектүү катары кармалган. Бишкектин тургунун курал менен карактоого шектелген киши кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы интернетте тараган видео тууралуу түшүндүрмө берип,
Анда милиция кызматкерлери адамды курал менен коркутууга шектелген жаранды колго түшүрүү операциясы жүргөнүн билдиришти. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, 4-октябрда Борбор калаанын тургуну Кавказ улутундагы белгисиз жаран аны эркине каршы батирлердин бирине камап, уруп сабап, пычак жана ок атуучу курал менен коркутуп, $3000 акчасын алып кеткенин даттанган. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып өндүрүшкө алынган. Тергөөчүлөрүнүн жүрүшүндө Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүндөгү батирлердин биринин шектүүнү кармашкан, анын үйүн тинтүү учурунда тапанча, бычак, баңги заттар жана диний китептер алынды. Мунун алдында интернет басылмаларда жана социалдык тармактарда Бишкекте милиция кызматкерлеринин батирлердин биринде жасап жаткан операциясы тууралуу тасма тараган. Анда үйдүн жашоочулары үйдүн ичинен кыйкырыктар угулуп жатканын, милиция кармалган жаранды сабап жатышы мүмкүндүгүн баяндап жатканы көрсөтүлгөн. 39 жаштагы шектүү жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кытай Иран менен болгон $5 миллиарддык келишимин аткарган жок. Ирандын энергетика министри Биджан Зангане Кытайдын улуттук мунай компаниясы Перс булагындагы Түштүк Парс 11 деп аталган газ ишкенин иштетүү боюнча $5 миллиарддык келишимди аткарбаганын билдирди. Министрдин айтуусунда эми кенди жергиликтүү Петропарс компаниясы иштетет. Кытайдын улуттук мунай компаниясы дүйнөдөгү эң ири Түштүк Парс 11 газ кенин көлөмдүү инвестору. Бул долбоорду $1 миллиард менен ишке ашырууну көздөгөн франциялык Total компаниясы былтыр август айында андан баш тарткан. Иран газ кенин Катар менен да бөлүшөт. Косоводо мөөнөтүнө мурда эрте шайлоо өттү. Өзүн көз карандысыз деп жарыялаган Косоводо 6-октябрдагы шайлоо күнү миңден ашуун шайлоо бекеттери ачылды. 2 миллионго жакын шайлоочу мөөнөтүнө мурда өтүп жаткан шайлоодо парламентке 220 депутатты шайлашы керек. Добуш берүү процессине чет өлкөлүк байкоочулар да көз салышты. Косоводо шайлоо быйыл июлда өкмөт башчы Рамуш Харадинай кызматтан кеткенден кийин белгиленген. Ал Косовонун Гагадагы трибуналына суракка чакырылгандан кийин кызматтан кеткен болчу. Ошентсе да анын партиясы учурдагы шайлоого катышууда. Шайлоого Косовонун демократиялык партиясы, Косовонун демократиялык лигасы партиясы өзүн аныктоо деп аталган партиялар катышты. Мурда Сербиянын провинциясы болгон Косово 2008-жылы өзүн эгемен мамлекет деп жарыялаган, анын эгемендигин дүйнөнүн 110 ашык өлкөсү тааныган. Сербия аны дагы эле өз аймагы деп эсептейт. Жети айда Кыргызстандан $300 миллиондой каражат чыгарылып кетти. 2019-жылдын январь июль айларында кыргызстандыктар $291 миллион каражатты чет өлкөлөргө которуп кетишти. Бул тууралуу улуттук банк кабарлады. Жылдын алгачкы жети айында чет өлкөдөгү мигранттар Кыргызстанга $1.1 миллиард тегерегинде акча жөнөтүшкөн. Август жана сентябрь айларында кирген жана чыгарылып кеткен каражаттар эсептелип бүтө элек.
Рахмат Эрнис. Жаңылыктарды бүгүн Эрнис Нурматов айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргыз гидромет бормору кабарлагандай, тоолуу райондордо кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Ысык Көл калаасында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, башкала Бишкекте түнкүсүн 7-9, күндүз 22-24 градус болот. Бормордо жамгыр күтүлбөйт.
Азаттык радиосу — адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгелбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Евразия экономикалык комиссиясындагы Кыргызстандын атынан көрсөтүлгөн министрлерди артына чакыртып алуу тууралуу демилге көтөрүлдү. Депутат Эльвира Сурабалдиева ыйгарым укук берилген министрлер Евразия экономикалык комиссиясында тоскоолдуктарды жоюу боюнча Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобой жатканын айтып, алар бекитилгенден бери парламентке отчет берүүгө да келбегенин сынга алды. Куанычбек Жолдошов теманы улайт.
Депутат Эльвира Сурабалдиева уюмдун алкагында өлкөнүн кызыкчылыгын коргой албаган министрлерди кайра артына чакыртып алууну сунуштады.
Евразийский деловой неделе резиденцияга Саркисян келсе, биздин ЯЭКтеги министрлердин баары ошакта жүрөт. Парламент 4 жылдан бери муакка чакырып атабыз, бирөөсү бизге басып келбейт. Эмнеге? Өкмөт мүчөлөрү эмнеге айткан жоксуң? Рай профилдүү иштердин комитетиңер 4 жылдан бери биз менен урушуп атат. Басып койгулачы деп. Эмнеге келген жок бизге? Эмнеге бизди тоготпойт? Министр бизди мамлекетти сатты. Бул ачуу чындык. Мог министрлерди биз чакыртып алабыз бияка. Бул маселени көтөрүш керек. Бизге мамлекеттин кызыкчылыгын саткан, өз кызыкчылыгын ойлогон ЯЭКнин ичинде турган министрлер кереги жок.
Ал эми Евразиялык экономикалык биримдиктин иштери боюнча кыргыз өкмөтүнүн атайын өкүлү Алмаз Сазбаков депутаттын койгон дооматтарын четке какты. Анын айтымында Кыргызстандан көрсөтүлгөн министрлер Евразиялык экономикалык комиссиянын жобосуна ылайык уюмга мүчө мамлекеттердин бардыгынын кызыкчылыктарын эске алуу менен иш алып барып жатышат.
Андай эмес, мындай министрлер өзүнүн компанияларын реестрге кирген жери жок, өз жумушун жасап атышат, кызыкчылыгын деле колдоп атышат. Кыргызстандын айлыгы тууралуу 15 000 20 000 туура эмес, андан кыйла төмөн айлыгы. Ал эми биздин кызыкчылыктарыбызды жанагындай учурларда тоскоолдуу учурларда биякта коллегиядан карасак сөзсүз түрдө.
Мына ушундай бир катар талаш тартыштардан кийин жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинде депутат Сурабалдиева көтөргөн бул маселени жалпы палатанын кароосуна алып чыгуу демилгеси кийинкиге жылдырылды. Комитеттин төрагасы депутат Салайдин Айдаров Евразиялык экономикалык комиссиядагы Кыргызстандан көрсөтүлгөн министрлердин ишине баа берип, аларды артына чакыртып алуу оңой эмес экенин эскертти.
Аны чакырта турган процедурасы очень долгий, аны эч ким чакырта албайт. Срогу февралда бүтөт алардын.
Анда ошолорду келгенде, ошондо
жаңы невозможно. Пока все президенттер менен согласовать эткиче, это уже год даже пройдет. А у них в феврале срок бүтөт уже.
Если мы на таких птичьих правах, зачем нам ЕС тогда? Если наши вот, не могут реализовать свою продукцию. Ошондо согласиянын
бардыгы ушундай жазылып калган Элвира Жергалов.
Евразиялык экономикалык комиссияда Кыргызстандын кызыкчылыгы жакшы корголбой жаткандыктан айыл чарба азыктарын жана кайра иштетүү товарларын экспорттоодо кыргызстандык өндүрүүчүлөр менен ишкерлер кыйынчылыктарга дуушар болгону айтылды. Айрыкча товарларды лабораториялардан өткөрүп, сертификациялоо жана жоболоштуруу боюнча документтерди берүү эрежелерин жөнөкөйлөштүрүү маселеси көтөрүлдү. Логистикалык борбордун өкүлү Айбек Абылкасымов жүктү бир жерден текшертип, документтерин тариздеп, бир жерден жүктөөгө шарт түзүлбөй жатканын мисал келтирди.
Кайрылганбыз ушундай логистический центрларды как бы возможность берип бизге единый окно ачып берсин депчи. Биз просто баягы документтерди чогултканда аябай көп убактыбызды коротуп атабыз да бүгүнкү күндөчү. Биз өзүбүз эле эмес, бизге көп кайрылат да. Мы другим помогаем документы забирать. И ошондой проблема да. Как бы өзүм практикадан өткөм, был в Турции, занимался экспортом.
Мына ушуга байланыштуу жогорку кеңештин тиешелүү комитети Евразиялык экономикалык биримдикке айыл чарба азыктарын экспорттоодо бирдиктүү терезе принципин колдонууга шарт түзүү боюнча өкмөткө тапшырма берүүнү караган токтом долбоорун даярдады. Бул токтом долбоорунун автору депутат Экмат Байпакбаев логистикалык борборлордо бирдиктүү сертификациялоо жүргүзүү тоскоолдуктарды азайтып, алардын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Учурда сертификациялоо иши Бишкек жана Ош шаарларында жайгашкан лицензиясы бар атайын лабораторияларда гана жүргүзүлүп келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улайбыз. Ишембе күнү Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда казак тарапка өтө албай турган жүк ташуучу автоунаалардын саны 100 ашты. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Азаттык радиосуна кабарлады. Мындай кырдаал экономикага кандай таасир этет? Жыл сайын кайталанган бул акыбалды эмнеге өкмөт алдын албайт? Ушул жана башка суроолорго жогорку кеңештин депутаты, мурдагы экономика министри Акылбек Жапаров жооп бермекчи. Ал азыр биз менен түз байланышта. Акылбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыз.
Бул окуя айрыкча түшүм жыйналган маалда болгону кыргыз ишкерлерине оор таасир этсе керек, туурабы?
Абдан эле оор таасир этип атат, анткени өзүңүздөр билесиздер, бизде аябай чоң компаниялар жок, бир 400 000 жакын фермерлерибиз бар. Болгон өзүлөрүнүн иш аракетин, кредит алган акчаларынын үжүрүн көрбөй калып атышат да. Ошондуктан илгери биз Евразийске кирерде мен талабым, мисалы биринчи вице премьер Евразийске президенттин өкүлү болуп турганда биз киргенден дагы чыккандан шарттарын сактап алайлы. Эгерде чоң мамлекеттер, мына мисалы Россия азыр акчаны чектөө киргизип атат, Казакстан биздин товарларды ичине киргизбей атат, анда ИАЭС-тен биз чыгып кеткен механизмдерди иштеп чыгышыбыз керек деген шарттарды койгонбуз. Тилекке каршы ушундай шарттары жок. Биз кирип алдык, кантип чыгарыбызды билбейбиз да эми. Ушунун эки тарабы бар. Бир тарабы биз эми бюджет эсебинен кыргыз-орус фондунан, өнүгүү фондунан анан бюджет эсебинен дагы жанагы логистический центрларды качан шартында бизнес өзүлөрү курат дебей биз бирдиктүү терезени жасап коюшубуз керек. Бирөөнү түштүкү, бирөөнү түндүкү. Өзүбүздөн дагы кетип атат да. Лабораторияларын бар ар кайсы жерде чаржайыт. Анан мурункудай эле сылуундар биз өтүп кетип калабыз, акча беребиз деп биз тараптан дагы кетип атат. Эң чоң проблема Кыргызстан вагонный поставкага өтмөйүнчө биз продукциябызды дүйнөлүк рынокко, ошонун ичинде ИАЭС-тин рыногуна да чыгара албайбыз да.
Демек кара жол менен ташуу бул тарыхта калышы керек деген турасызбы?
Абдан туура. Бул тарыхта калыш керек. Кара жол менен жана быстропорт иши продукция деп коюп сулар ташылыш керек.
Айрыкча айыл чарба
өлкөлөрдүн баарын тең биз вагонный поставкаларды кылышыбыз керек. Ал үчүн борбордук логистикалык центрларды түзүш керек. Бюджеттин эсебинен дагы, анан кыргыз орус өнүктүрүү фондунун эсебинен дагы.
Түшүнүктүү. Анан Акылбек мырза, мындай кырдаал жылда эле кайталанат эмеспи? Сезон сайын кайталанып турат да. Эмнеге өкмөт, ошол эле экономика министрлиги анализ деп алдын албайт деген да суроо жаралат да.
Жок, алдын алып эле колунан келген аракеттерин жасап атышат. Мурун премьер министрдин президенттин деңгээлинде уят, бул жөнүндө айтпай эле койбойлу дешчи, бирок акыркы убактарда өзүңүздөр байкадыңыздар, мына премьер министр дагы Россиянын акча переводу боюнча аябай катуу өзүнүн сын пикирин айтты. Президент жолукканда дагы ушу айыл чарба продукцияларын акчону чектөөнү киргизүү бул өзү ЭАЭС-тин түпкүлүгүнө катуу сокку берип атканын дагы ачык айкын айтышты да. Биз өзүбүздүн талаптарыбызды тышкы жактан талашканды таптакыр унутуп койдук. Аякта профессионалдардын баарын жоготуп алдык. Биз өзүбүздү өзүбүз жеп отуруп эле тыш жактан тышкы соода саясатында дагы аябай катуу акча батабыз да бүгүнкү күнү.
Демек сиздин оюңузча ошо тышкы соода саясатын, эл аралык дипломатияны билген дагы адистердин жетишпестиги бул ушундай бир дыйкандардын, ошол эле карапайым элдин кыйналуусуна шарт түзүп жатабы?
Абдан туура. Карапайым эл эми алар жер айдаш керек да. Биз аларды соода саттыкта кылгының, рынокто дагы өзүң тапкының деп аларды жалгыз иштеп койгонубуз бул туура эмес. Бул эми парламент, өкмөттүн күнөөсү. Буну биз оңдошубуз керек жакын карала.
Кандай механизмдер бар оңдоонун, Акылбек мырза?
Механизмдер мен эмки жылдын бюджетине сунуштап атам. Түштүктө бирди, түндүктө бирди бюджет эсебинен торговый логистикалык центрларды куруп, сертификациянын баарын ошол жерден жасап, ошол жерден гана бир гана жерден чыксын, калган жерден биз товарды чыгарбайлы.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы экономика министри Акылбек Жапаров болду. Ал биздин Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик чек арасындагы ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда казак тарапка өтө албай турган жүк ташуучу автоунаалардын саны 100 ашты. Бул тууралуу Кыргызстан мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мындай кырдаал экономикага кандай таасир этет деген суроолордун айланасында маектештик. Урматтуу кагарман, Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткенде 2 күндүн ичинде шахтада 6 адам газга уланып каза тапты. Кытай Иран менен болгон 5 миллиард доллардык келишимди аткарган жок. Косовода мөөнөтүнөн эрте шайлоо өттү. 7 айда Кыргызстандан 300 миллион доллардай каражат чыгарылып кетти. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Европа биримдиги АКШнын европалык бир катар товарларга бажы төлөмдөрүн көтөрүү чечимине өкүнүчүн билдирип, жооп чаралар тууралуу эскертти. 2-октябрда Кошмо Штаттар жаңы тарифтер киргизилип жаткан продукциянын тизмесин жарыялаган. Ага учактардан баштап сыра, шарап, кийим кечээ да камтылган. Айнура Жекше кызын уксак.
Кошмо Штаттар дагы бир соода согушуна кириптер болчудай. Бул ирет Вашингтон администрациясынын бутасына Европа биримдиги илинди. Еврокомиссиянын басма сөз катчысы Даниэль Розарио 3 октябрдагы пресс-конференцияда ал чечимдин кесепеттеринен биринчи кезекте америкалык кардарлар жабыр тартышаарын белгиледи.
Европа биримдиги Кошмо Штаттардын шаркеттен алынып келген товарларга кошумча салык киргизүү чечимине өкүнөт. Бул кадам биринчи кезекте жана негизинен АКШдагы кардарларга жана компанияларга зыян алып келет. Талашты жөнгө салуу аракеттерин ого бетер кыйындатат.
Шашембиде Кошмо Штаттар жаңы тарифтер киргизилип жаткан европалык товарлардын тизмесин жарыялаган. Еврошаркеттен келген учактарга бажы салыгы 10%, айыл чарба жана энергия продукциясына 25% болмокчу. Анын алдында дүйнөлүк соода уюму европалык Airbus концернинин субсидияланышына байланыштуу АКШнын пайдасына чечим чыгарып, шаркетке каршы чара көрүүгө уруксат берген. Бул талаш 15 жылдан бери уланып келатат. Ак Үй Британия, Германия, Испания жана Франция авиациялык техниканын ири өндүрүүчүсүнө мыйзамсыз финансылык колдоо көргөзүүдө деп эсептейт. Дүйнөлүк соода уюмунун арбитражы АКШдагы авиа өндүрүүчүлөр андан 7,5 миллиард доллар зыян тартышкан деген тыянагын чыгарды. Жаңы тарифтер 18 октябрда күчүнө кирмекчи. Ал товарлардын арасында британиялык жүндөн жана кашемирден тигилген кийим кече, Франция, Германия жана Испаниядан келген зайтун майы, евробиримдиктен чыккан колбаса жана чочкон этинен жасалган башка тамак аш, француз шарабы, Шотландиянын вискиси бар. АКШнын соода өкүлү Еврошаркет менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде тарифтер бара-бара кайра каралып чыгарым, талашты жөнгө салуу үчүн андай сүйлөшүүлөр болот деп ишенерин билдирди. Америкалык жүргүнчү ташуучу компаниялар Airbus учактарына миллиарддаган долларга алдын ала эле заказ бергенин эске алганда, Вашингтондун чечими аларга катуу сокку уруш ыктымал. Буга чейин Шаркеттин соода боюнча комиссары Сесилия Мальмстрём АКШ бажы төлөмдөрүн көтөрсө жооп чара көрүлөрүн эскерткен.
Боинг менен ушундай эле окуядан улам биримдики бир нече айдын ичинде Кошмо Штаттардын дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерин аткарбай жатканына байланыштуу каршы чара колдонуу укугуна ээ болот. Чара көрүлөт деген америкалык товарлардын алдын ала тизмеси апрелде жарыяланган.
Деди 3 октябрдагы пресс-конференцияда Даниэль Розарио. Еврокомиссия америкалык бийликтин Боинг учактарын субсидиялашына байланыштуу ушундай эле талашты жеңгендиктен Брюссель Вашингтонду маселени тынч чечүүгө үндөп келген. Айнура Жекше кызы Прага.
Урматтуу каарман, Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Кадырман угарман, эми кезекти дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн урунттуу макалаларга беребиз. Евразанет басылмасында кытайлык инвесторлордун Кыргызстандагы синофобияга каршы жасап жаткан аракеттери талданды. Макаланын автору Ят Суян кытайларга каршы мамиле Борбор Азияда терең тамыры жайган. Кыргызстандагы кытай инвесторлору жумушчуларына карата жергиликтүү элдин ымаласын жакшыртуу үчүн Бээжин болгон күчүн жумшоду. 2013 жылы Си Цзиньпиндин Бишкек сапары учурунда маданий карым катнаш боюнча келишимге кол коюлган. Андан кийин Бишкекте чет жактагы кытайлыктар борбору ачылды. Ишкерликте аркалган ыктыярчылар ачкан бул жайда кыргызстандыктар менен мамиле куруу, жергиликтүү эреже, мыйзамдар боюнча акысыз кеп-кеңештер берилет. Мындан тышкары Бээжиндин маданий дипломатиясынын өзөгү делген Конфуций институту да Бишкектеги бир топ окуу жайлар менен иш алып барууда. Чет жакта кытайлыктар борбору жылына 2 жолу балдар үйлөрү менен кары картаңдардын жайларына кайрымдуулук кылат. Борбордун ыктыярчысы Уангдын айтымында кытайлар жасаган сооп ишин элге жарыялаганды жактырбайт. Америкалыктар кыймылдагандын барын жарнамалайт. Кытайлар муну уят деп эсептейт. Жасаган жакшылыкты бетке кармоону туура көрбөйбүз, дейт ал. 2017 жылы Бишкекте Цинхуа китеп дүкөнү ачылып, Кытай Коммунисттик партиясынын адабияттарынан тарта байыркы Кытай адабий мурастарынын котормолору сатыла баштады. Кытайдын жол жана көпүрө корпорациясы Кыргызстандын ички жолдорун оңдоого белсенген. Кытайда акысыз ири өлчөмдө стипендиялык окуган кыргыз жаштардын катары да калың. Алар мекенине кайтканда кытайлык корпорацияларга ишке кирип жатат, деп жазат.
Дүйнөлүк пресса.
Германиядагы Welt гезити Орусиянын президенти Владимир Путиндин мурдагы кеңешчиси Андрей Илларионов менен маекти чыгарды. Анда Илларионов Орусия эми Беларусту аннексиялап алышы мүмкүн экенин белгилейт. Беларусту бөлүп алуу өтө эле оңой. Алардын НАТОда, Европа биримдигинде эч кандай позициясы жок. Эл арасында украиналык олигархтардай Путинге каршы туруп, аскер топтой алчу адамдарды кокус Александр Лукашенко токойго козгарын чогултканы барып, кайтпай калса ордуна келчү мурас кору да жок. Украинага караганда Беларусь Кремлдин өкүм зордугуна туруштук бере албайт. Ал эми Путин 1800 жылдагы Улуу Орус империясын кайрадан жандандыруу аракетинде. Кийинки кадамы Беларусь болушу толук ыктымал. Путин АКШнын президенттери Барак Обама менен Дональд Трампка караганда алда канча акылдуу. Ал орус аскерлерин ар дайым согуштук дукту жоготпой, машыгып туруусун көздөгөнүн айтып келет. 2015 жылга чейин жакынкы чыгышта Американын аскерий үстөмдүгү өкүм сүргөн. Сириядагы согуш отунан Трамп аскерлерин кайра тартканда, Путин бул кырдаалды өзүнө геосаясий упай топтоого колдонуп, Сирияга аскерлерин киргизди. Бул Путиндин эң чоң саясий жеңиши болду деген Илларионов, эми Путин мындан ары батышка да кысым көрсөтөбү деген суроого. Бул батыштагы өнүгүүгө, лидерлердин психологиялык дараметине жараша болот. Азыркы саясатчылар 30-40 жыл мурдагыларга салыштырмалуу таптакыр башкача. Маселен, Германияны эле алсак, Ангела Меркель менен Конрад Аденуарды салыштыруу мүмкүн эмес деп жооп кайтарган.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post гезити Шинжаңда кайра тарбиялоочу лагерлерге түшүп, кош бойлуу кезде күч менен боюнан алдырууга мажбур болгон казак улутундагы аялдар тууралуу макала жарыялады. 38 жаштагы Гүлзира Могдын азыр Алматы шаарында жашайт. 2017 жылы Шинжаңдагы туугандарын көргөнү барганда телефонда WhatsApp тиркемеси болгон үчүн бийликтин кайра тарбиялоочу лагерине камалган. Ал кезде Гүлзира 10 апталык кош бойлуу эле. Лагердин медиктери анын ичиндеги түйүлдүктү аялдын эркине каршы наркоз жок эле түшүрүп салышкан. Кытайдын мусулмандарды тарбиялоо саясаты аялдардын күчтөп боюнан алдыруу, алардын төрөтүн мажбурлоо менен токтотуу аркылуу ишке ашып жатат. АКШ бийлиги менен эл аралык укук коргоочу уюмдар 2017 жылдан бери Кытайдагы тарбиялоочу лагерлерге 1 миллиондон 3 миллионго чейин мусулмандар камалганын билдирүүдө. Кытайдын бир бала саясатынан улам аборт менен бойго бүтүрбөөчү каражаттарды колдонуу өлкөдө кеңири жайылып, ал тургай бийлик өзү кыстап буга алып барат. Кээ бир казак улутундагы аялдар 3-4 ирет бийликтин талабы менен боюнан алдырышканын айтып жүрүшөт. Камакка алынган айрым аялдар турмушка чыга элек кыздарды кан тектүү кароочулар түнкүсүн алып чыгып кетип зордуктап жүргөнүн да айтып келишет. Бирок Кытайдын расмий бийлиги мындай аңыздарды такай төгүндөйт. Биздин гезит Кытайдын тышкы иштер министрлигине бул маселе боюнча комментарий сурап кайрылганда, кайра тарбиялоочу лагерлерде эч кандай сексуалдык зордук-зомбулук жок экенин, террорчулуктун алдын алуучу гана сабактар өтөрүн билдирди деп баяндайт басылма. Урматтуу каарман, дүйнөлүк басма сөзгө баянды уктуңуз. Эми кезекти сөз дайра түрмөгүнө берсек, кыргыз тилине сырттан кирген мите сөздөр тууралуу билесизби? Алдыда Шайлообек Дүшеев аларды санап бермекчи.
Өмүр бою кыргыз тилинин тазалыгы үчүн күрөшүп жүрүп өткөн улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбеков радио менен телеканалдардан дегиде жалпыга маалымдоо каражаттарынан айтылып, жазылып, уктурулуп жүргөн калька сөздөрдөн куралган түшүнүксүз сүйлөмдөр тууралуу далай ирет маселе көтөрүп, ал сөздөр орус тилинен туура эмес которулган аскелгенсип, элге ошол бойдон таңууланып келаткандыгы жөнүндө какшап айтып келгендиги баарыбызга белгилүү. Мисалы, трудновоспитуемый дегенди ашынган тентек дештин ордуна кыйын балдар дейбиз деп, иначе говоря дегенди тактап айтканда, толуктап айтканда дештин ордуна башкача айтканда дейбиз деп, көңүлдө, дилде, ойдо дештин ордуна көңүлдүн борборунда деп туура эмес сүйлөп, туура эмес жазып келатабыз деп жаны кейиген улуу жазуучунун. Ушу бүгүн Манас баштаган далай дүйнөлүк шедеврлерди жараткан кайран эне тилибизди школго дей жүр болдум. Ызвандап алгыча миш айт этпечи. Окуп бергин деп коллектив анын рукописин мага тапшырды. Оформлениеси туура эмес экен. Кайта баштан оформить этип кел дедим. Газетадагы статьясын окудум. Кожобековдун сунушун голосовать кылып койбойдубу? Эртең мага обязательно ызвандап кой. Эй, аны такыр жалейт этпе. Эмнеге коркосуң? Я сам разберус. Биыл көлгө аябай аддыхайт эттик. Көл көлөмөсө эле чудо экен. Крупныйларын бери, мелкийлерин ары койгула. Ал эми сутками жоголот. Охранасы начар экен. Ал горнорудный жерди трудноскопаемый участок деп эдеби? Кимде кандай вопрос бар? Күлүштү унуткан жоксуңарбы? деген өңдү паразит сөздөр менен сүйлөп калганыбыз жалганбы? Түгөлбай Сыдыкбеков, коркок билиштик, көз карандылык, кошоматчылык, чала сабаттуулук, наадандык гана энетилди кемсинтүүгө, аны барктабаска жол ачат деген экен. Дүйнөдө жалгыз гана өзү менен өзү байыган, өзү менен өзү өсүп өнгөн бир дагы тил болбой тургандыгын окумуштуулар ибактан бирде айныксыз далилдеп коюшкан. Ар бир элдин тилине чет тилдерден кирген сөздөр ошол түпкү тилдин өз мыйзамына ылайык багынтылып, ошол тилдин өзгөчөлүгүнө ылайыкталып сүйлөнөт. Бул эреже талашсыз чындык. Тилекке каршы тилдин ушул эрежесин сактабагандыктын айынан биз күндөн күнгө сабаттуулугубузду жоготуп жатканыбызды да билбей калган деңгээлге чейин жеттик. Ошол Сталиндик репрессия доорунун учурунда академик Кусейин Карасаевди столду үстөл деп, сундукту сандык деп кыргызча атап койгондук үчүн улутчул деген жалаа менен түрмөгө кесип жибергенин эч качан эстен чыгарбасак болот эле.
Кадырман угарман Шайлообек Дүйшеевтен кезектеги сөздү айра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 7-октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Иш жумаңыз ийгиликтүү башталсын. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле социалдык тармактагы Facebook-тагы маселен Кыргыз Азаттык үналгысы, Одноклассникидеги Азаттык радиосу, Твиттердеги Азаттык радиосу деген баракчалардан таба аласыз. Кайрадан эфирден угушканча баарыңызга амандык каалайм, саламатта туруңуз.